거들어치미 장고 양아치 거들어치미
Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Ya y tené kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa use lango balusena ota tinze ti nyenye. Be komite gina Washington kota kwa tati Amerika ngonga omene ti lakwi na bongi. Ah, wagon singa ti alake Félix e Patis Zembo.
Nana, firme Max koya weda.
Ibarra momingi firme Max.
Ibarra momingi mingi Félix ibarra. Azuti mango ikwe fadeso asango.
Bugeti awa mangoi kwe ndalti so goti ya kanga keten ndalti deti hiver wa deti koroti de la barika tenen
deti buru
deti buru la firme sango na Congo démocratique ungoti azomene wala kwa na lenga so on na mabokoti atu goti gouvernement na pekoti so azo la legeti fango zoti betiala na ti siriri ndalti lengo biati Joseph Kabila Bumbiti akodoti poto wala Union Européenne akasanga na mbage lo unda titene a do famanga asa pekoti kwati azosu
na Tchad Ngurubia akanga lege na azo ti bumbi ti asiwili wara société civile ti sara kuta bumbi ti tambula wara marche so ala lekere gereni titene abagigi na lango bale usena ukuntinze suiki na yani aonkwe ala tene ala ike kai pepe ngobo chala ati kasango asione tingurubiani.
Na Liberia finik bia George Weya asoro akozo beyo gati guvomatilo na popo chala kwe gi akoli nga nambage ake gi azoti kama poso chilo. Ake mbeni zoti mbina gbia Ellen Johnson siref la amulo tunga na gbia Benyok biati agene wala affaire étrangère.
La kwena legitia sanguti kodoro wande na Nigeria ngbene biati kodoro olusegu no Obasanjo na yatimbeni sarango tene a unda na biati kodoro tinde mbeso Muhammadu mbeti tene buari titene na unjingo tilengo bia wara mondati lo gilege titene lo dega pambeni pepe na yati amanda koti sango biaso aikega lo tenenga ligyo ko lo kisigi na mbeni fini kama polosu.
Ndangwa sango na Uganda bia Yoweri Museveni agonda teneso biati Etats-Unis Donald Trump atene akodoti Afrika ake akodoti puru wala pays de merde. Ataso ambati lwa biati Afrika kasa teneso na kurugon do teneti lo tene teneso bia Donald Trump atene ake tatene. Ya itene nando ti VOA Afrique gati kodo fosse a kanje twadera a sala kete tambo lati kwa na pawa kodo komandati wampinde na pekoti ngangu kwalesu wa sinambarika ima kota komandati wampinde jedone yongaida.
Tatene gati kodo alozo na kuta mbata sina kondro ti pawa magakiso tomana mbata ti pawa nka siria keda pe a tentu usu suwa keda ki sufadea kena kete kodo ti pawa akete kodo son guru pawa ake agana kuta kodro ni kwa tonso si yati kodro anpa ki babak si kodro ni misi ki sengi tonso pepe si lo mulege lo bwe titene lo kanbi amule ki kodro si pawa yisu lo ke ma ki lo tiba na leti lo
lo si labati pawa ni ka lo timi namwa ki kodro tetien si lo tenala bimbili
tomana lo si la kodro si pawa ake na vundu mingi resu tomo bazu ake na ti kodro ti lo wabitu na kente ka usake sarangoni lo wati senge aga tomana mene ti so anzera lo pepe kwa tonso si yati kodro na mwoso lo bondo populasyon kitawa le bébé tu luna tu vous nous aussi il s'est quand même zona bien tenu donc on met ça à parler ça ça aussi population qui sont profite mon bimba la particularité par là mais il va passer
le bot met ici à tout vous parler ni sur le tomber là la bimbi tu tenu jango binga si c'est de ça mais tu ça ben
le général il faut qu'à la zone de la famille la population du pawa à ce sous à tenir la vaccine barta à la qui à que bon gombe à que fala est ça qu'on a légué à que quelque chose on a la population du pawa là si le dame le tenait à ce côté du venin à gaz à gaz à la chône à mes mangas à que j'allais guider la pépé ma chaîne sur la que ça
sous à la bafa dek et kota commandant ou à la préfète ou en pindé j'ai donné yongaïda
j'ai été n'en doute VOA Afrique. Na mbaiki a wa Kristo na musulminga na abaminga a duchinati kuta matanga tiso eme Christian Dota na mungo mabako ti minuska a ziana sese tene ti siriri nga na bumbingo tere ima Edouard Vagnon pepe mboko le solo eke ti lo wa bangondo na ndo tene ti amaseka ti kodoro ti lobai.
yena tamula lani bender mingi na tangoso emendo ta ga lo tenir d'abord comme réunion na autorité quoi na niveau de mairie qui sera à lancement ni et puis après il commencer deuxième journée ni na niveau de maison des jeunes so le sara tena mingi na ndoti a bungolitia oda bendo digigi na ndoti tena ti sirere na yati kodro le développer amina mingi après a pause café que da pause déjeuner que da et puis na troisième journée ni finir na sport na sensibilisation so azaka bani bani et puis il y a ouzinga aussi pendere
azenso azaka bani bani so bibia ki azowa a chrétien musulman na tata amanga ti kodoni kwa la
bien na na niveau ti baiki et na a musulman na a chrétien kwa da so a présentement na ya ti kodoni donc je kwa na participer même ballon ni match football ni a musulman na ya ringa aussi so a la pika ballon ni la ni
na tebe so duti ngoti amanga ti kodoka na baiki a ketoka na ye
na bata ti baiki mi pense pendere siri ya gida a popo ti duti ngoti a ita so ambe na musulman so angwa na popo ti a chrétien gde na niveau ti baiki ala na itata la chrétien a duti pendere mingi ala ke collaborer très bien duti ngoti ala genjoni
so ala nduti maike fade Edouard Vagnon Pepe Mbokole inspecteur préfectoral ti jeunesse na lobai.
Ya itene nandoti VOA Afrique ake birila akonda dengongwanga nandoti Rodrigue Ngaibona wala General Angiloso lo wala kanga ti ngangu kwa bonapo nga na amande ti koto ngbangbo oko na bale ota wagbongo kokoti ya victime afangia ti betilo imalo.
Bentimi na ingia parce que cour criminel a fang bangani na legeni parce que a quoi que da a ti ngangwa sina zo mingi a ke na legeni ti tana ngbanga a ding banga na nzoni ngbanga na lisi andiro. Bentimi na ingia aussi parce que miunda lani ti tana andiro a versé na mi 20 millions si dommage intérêt. Mais cour criminel a bulilo mi a tana ala muna mi ndamuni ala muna mi 10 millions mi pense a ke na legeni. Peu personne africain pa pas ti mingi. Actuellement so a mina zo a déposé plainte lana pe parce que a famita la cuime a sarambito ou bien peut-être qu'à la yinga pe mais na fang ngaso à la fin à l'ici pakara andiro à la soirée mbito sara la ou à la soirée la yinga comment dit tenez à la bimbeti na demoti mbanga dit tenez à dimbanga nicha zusa sa choni na la ou à fa zusa la bezu à la ke warande ngangu dit tenez à la ga bimbeti sa ira ne plainte dit tenez bon sur le procédure na legeni dit tenez à bois zusa à fa zusa la à bois zusa à bouta na ngangu à bois zusa à lango na wacha na ngangu à la mlingita na ngangu dit na kangara dit tenez prochainement à mardi comme ça c'est encore à son trafic après. Ça pique à Bessimbi à Xiso, bon, à l'arrêter l'eau, à Niro. Bon, à procédure, on a gonalé Guéni, d'abord à Gonanivoti, à Undalo, et ça a été une enquête préliminaire, à Saranin, à Léguéni, et puis jusqu'à Kota, jusqu'à Bouygalandoni, à Gananin, à Demonti Cour criminel. Ils sont avocats, ils sont victimes, mais quoi, ils étaient tenus, ils plaidaient dossier ni, à la soirée défendre l'OSI, à la plaidée dossier ni, il sera réplique aussi du côté défense, il sera réplique aussi du côté parti civil, et puis bon, l'assaut. Cour criminel na a juré à la boule tchala à la demangalilo donc à keta nzoni procédure ça tenait mbangani à keta nzoni mbanga bien
so à la nondoti maike fade maître Etienne Malekoudou wa bungo kokoti azoso kpale asinala wara a victime
na mbaginga firme a wa bungo kokoti général Andilo atene fade à la ke unda cassation wala ti unda ti zela sisi mbeni fini dengongbanga ima mbeni okona popotiala maître Jean-Pierre Madoukou.
Mi pensais fadé que à devait ding mangana liti andilo fè. Timbi fadé avec cou fadé ti pika maboko na liti andilo. Ti tene que lo ke meni mongo ti kodo so ko très courageux. Mais moni na tona lani andilo et d'apena à peu près sans rien soit soulevé terrain parce que là so yina mo so pe tente na fè. Là so même session criminelle soit nga d'apè. Ka ke tini même élection présidentielle la fè parce que lani ambena sounia zoso a yé tente siri la fè à gana ti kodo ala buba kodo ni piani piani. Mais amol ngo so londo avec peuple centrafricain lo nga na groupe ti menace aussi le notice à Niapé à peu près centrafricain Londo c'est à tenir Anike ton allégitif puis à que dans Anike puis il a c'est la Londo là c'est la gare Mawana que so comme il bat que yeso à que Shoni justice à bat que il a que Shoni c'est un moulo là soit grand manga mon ma tanti tenti le souffle de le tenir tenir tini ni au couteau tini fadé tenir à mon merci nani Mawana que so à mon yagana domatin manga il a devait juger fadé audience publique Andilo a tenir tenir le tenir ni reconnaître à tenir soit Zandi tini soit yeso la cour a devait fadi sara yitene atena tere ba tena na litilo pe ala zinga nga fadi gilo yamba wa yita sub vitena la la element légal na que soit sun diafa element matériel les preuves na que dans droit element intentionnel est-ce que andi lo ka fadi na intention titene lugalo sara suni tonga so atena pe na ti dossier sub vitena mo suita tumbi a deux éléments sub matériel intentionnel atena pe ndati la ke guna devant cour cassation parce que devant cour cassation ka iketene mba ngora pe a yimbeti il faut la signer la preuve il quoi il signe na titi mais la que tia ala monta la descend la que preuve on connaît tes sortes.
So ala ma fadia ke maître Jean-Pierre Madoukou wa bon koko ti général Andilo.
Jai Tenena, Ndoti VOA Afrique. Tania Elizabeth Frank soleke salakusala mingi na tereti a molenge nyindu alondo tisigi na mbeni sembeti bia lo na ambati lo solo igala na tereti lo ala kwegi awa ingo bia tibe Afrika ala maliso otina lo.
Na efe ya kodo abuba bata ya ki oba afazo abuba kodo na yi ando yivu angu njana patuku wangu sa yezo onse momon gini sata momon gara gara minimum to mon peti investi a re 100 francs tu vois sachant que coût de vie qui sont africains a peu du 500 donc gozo ton âge a peu dite minimum to quand même une famille a peu dite au moins 400-500 aligi abuba o to kwa abuba na zo a ti domi gato okazione bangati soligi ake danjona il mouton si ban on ban bi gana juillet l'ani dit qu'on personne bizarre un mouton bi ba et l'an bi kien bi ya quelques mois après un bi ba que aïna jira on virait plus tu vois ni la bi a ta de bi ere artiste en général ta le sasa musique mondaine et puis bi ere petit une junior congotienne solo sa rap religieux et bi ere anita so quoi que ida si zapana RCA c'était bon à la ga ba tem ti biani a que na terre ta vers le type bougandazo qu'est-ce qu'on en a fait parce que c'est un héritage qui nous a donné est-ce qu'il dit tito car de nourrir population. Est-ce que vous avez vécu personne à bien? Est-ce que vous avez soigné à vous? Est-ce que vous avez la dernière côté du titre d'aïe? Il s'est refroidi ensuite à la composer autour. Et Nina Mouba, il s'est bien mis au.
So, alors, nous sommes avec Fadetania, Elisabeth Frank, na Batati Bangui.
Bon, maintenant, si vous tenez, à la ligne de Matafonou, nous te voix d'Amérique, nous te dire pour vous soit un bango, à quoi, na Pénjini, mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que vous avez la gamme, nous dit tout votre.
Centrafrique, voilà, Béafrique, Pendra Mozoko, Titania, Elisabeth, Franck, Tabita, Tigonda, Asiwaso, Kwa Kema, Kwa Singa, Tida, Kota, Kwa Tati, Bongi, Gana, Doti, Banda, Tere, Eye, Siriri, Eye, Tere, Aita, E, Salanto, Yena, Popo, Tiena, Béafrique.
Itanenga, Legoko, Félix, Njoni, Matanga, Tibungo, Na, Azotonga, Na, Olivier, Betty, Sambia, Luce Raymond Bomongo, Ngana Doris Pewa. Tita la soko y dirta la pepe sin la soke matanga tibunga la, itenena la, njoni matanga tibunga.
La mingi na azito azema voix de l'Amérique so azemuna yi lege titene azokwe a maternité de Afrika.
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en train de parler de l'Amérique, 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 nous sommes en train de parler de l'Amérique.
Adivina, bebo, toma, 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 to